Nú, þegar þú ert að alast upp að þá hefur þú náttúrulega leikið þér eins og önnur börn. Getur þú sagt mér helstu leikið sem að krakka líkur sér þá tíð?
Hvernig kaffið?
Ég sagði alveg eins og þú vilt sko, þú getur ekki kaffið eða þú vilt.
Já, já, ekki betra að gera það.
Jú, jú.
Ég fyrir að verða tekið sko.
Ha?
Fyrir að verða sótt sko.
Já. Ertu búin að vera vissnaður hérna þá lengi eða?
Á, þetta er 5 ári.
Það er 5 ári sem þú búin að vissna þér hérna, já. Já, já.
Ég er búin að vera, þetta er 5 ári sem ég afhuga með að ég voru.
Já. Og alltaf í sama herbygginu?
Já, alltaf við erum saman það.
Já. En það er líklega upp ofan hverju lenda í herbyggi með þér?
Já, þeir eru margir. Ég koma hér.
Og misjafnis.
Já, það var þetta.
Þú lást hérna með Jóhanni Magnússinni, var það ekki?
Jú, það var hann dött.
Fór hann með mikið af vísum fyrir þig?
Nei. Hann er eitthvað verð með hann.
Þú líkilega ekki lært það?
Nei, nei.
Ferðu, hefurðu farið?
Ég er í þeim að vera koma á gjöfum mannum.
Já. Hefurðu farið eitthvað út að hrauni núna í ár? Eða út á Skaga eitthvað?
Það komið á annað ár sem ég farið hann í bæinn.
Já, já, já.
Já.
Já, já. Þú ferði semst ekkert út fyrir sjúkrahúsi eða hefur ekkert farið út úr sjúkrahúsinu?
Við telum það ekki, hérna svo stvalitnir og svolítið.
Já. En ert sem sagt ekki þú til við?
Nei. Ég get það ekki nema að hafa alltaf einhvern menn með skoða það.
Já.
Það er nú svona. Var hún latur að byrja hann. Allir stvall. Það er nú að gera slugurna.
Já, hann er það. Hvernig nú smá versnaði sjóning hjá þér eða ekki hefur orðið svona allt í einu?
Nei, nei. Nú er.
Þú hlusta náttúrulega mikið á útvarpi það ekki?
Já, nokkuð. Hann var mikið búinn að auðvun á mér en Kristján Sveinsson lagt mér. Skarði mér upp líka.
Já.
Svo ég færi til fleiri bæði til Úlfars og Gissur og Akureyri.
Já, já. Er þetta gláka sem að?
Já, já.
Er þetta kannski ættingur sjúkdómur eða?
Já, það er ættin, já, já. Pappi var nú sjálflindur. En gutti hann verið glápa á hann, maður veit hann nú ekki.
Já.
Það voru nú einhver auðglas með að koma í ráðvækja. Það er með þessu. Hvað er kristin að verið byrjað nú?
Já.
Það er nú með það fyrstu.
Já, já. Það er semst ekki fundin upp nein aðferð gegn glákunni ennþá?
Nei.
Kristján, hann er skaffiringur, er það ekki?
Jó, jó. Hann er það.
Já.
Hann er rættur með það.
Þú hefur þekktur hann hérna kannski eitthvað?
Ég þekkt hann ekki tvist, nei, nei. Þeir eru fótt til hans. En ég var nú hann að þekka hann seinast.
Já. Þú sérð mun dags og nætur, er það ekki?
Nei, nei.
Er það ekki?
Ég sé ekki móta fyrir gluggann.
Hvað segirðu?
Ég sé ekki móta fyrir gluggann.
Já, já, já. Þetta hefur verið smá versna.
Já, já.